Մաս երկրորդ, գլուխ առաջին, քնած աղավնյակի մտրուկը։ Անգլիացիների բնավորությունն առհասարակ հիմնված է արդյոք կիր կոչված նյութի վրա, թե ոչ։ Դժվար է ասել, բայց մեր ժոկեյների և ձիավարժների կազմվածքում կիրը ներկա է անժխտելիորեն։ Նրանք մեծ մասամբ ապրում են հարավի կրաբլուրների վրա, շատ են ջուր խմում, գործ ունեն ձիերի հոդերի հետ, և կրայնությունը համարյա պրոֆեսիոնալ հատկություն է նրանց համար։ Իսկ երբեմն էլ նրանք աչքի են ընկնում իրենց ոսկրոտ քթերով ու ծնոտներով։ Պաշտոնաթող ժոկեյ Գրինվոթերը, որ Վելդարթի ախորապանն ու ձիավարժն էր այժմ, շատ երկար ծնոտ ուներ, ասես երկար տարիների ընթացքում այդ ծնոտը ձիարշավների ժամանակ միշտ հակվել էր երկարաձգելու նրա հեծած ձիերի ջանքերը և դատավորների ուշադրությունը գրավելու։ Նրա բարակ կարկառունքիթն իշխում էր տխամաշկ ու ոսկրոտ դիմակին, նեղ ու թուխ աչքերը թեթև փայլ ունեին, մուգ մազերը հարթ էին ու ետ ծանրված, հասակը 5 ոտք ու 7 մատնաչափ էր, և այն երկար ժամանակամիջոցները, որոնց ընթացքում նա խուսափել էր ուտելուց, խստակեցության դրոշմն էին դրել նրա բնական աշխուժության վրա, որն այնպիսին էր, ինչպիսին կարելի էր տեսնել օրինակ խաղապոչի կոչվող թռչունի մեջ։ Ամուսնացած ու երկու երեխայի տեր, նա իր ընտանիքը սիրում էր այնպես լուռումունչ, ինչպես մտերմություն էր արել ձիերի հետ ամբողջ 35 տարի։ Ազատ ժամերին պիկոլո էր նվագում, ավելի վստահելի մարդ Անգլիայում չկար։ Հենց որ նա ժոկեյությունը թողել էր, 1921-ին Վելը նրան վերցրել էր իր մոտ, ու Վելն այն կարծիքին էր, որ նա մարդկանց ավելի ևս լավ է ճանաչում, քան ձիերին, որովհետև նրանց վստահում է այնքան միայն, որքան կարող է թափանցել նրանց հոգեբանության մեջ, այն էլ ոչ շատ խոր։ Հենց այս օրերին հատկապես անհրաժեշտ էր չվստահել ոչ ոքի, քանի որ ախորում երկամյա մի մտրուկ կար, անունը Ռոնդավել, քաֆիրի և քնած աղավնյակի ձագը, որն այնքան մեծ հույսեր էր տալիս, որ նրա մասին բացարձակ լռություն էին պահում մինչև հիմա։ Ուստի առավել ևս զարմացավ Վելը, երբ հունիսի կեսերին, Էսքոթի ձիարշավային շաբաթի հենց երկուշաբթի օրը, իր ձիավարժ Գրինվոթերն ասաց. «Պարոն Դարթի, այս առավոտ գող ավազակի մեկը մեր ձիերի վազքն էր դիտում»։ «Իսկապես, գրողը տանի»։ «Երևի մեկն ու մեկը թռցրել է բերանից. Երբ գալիս են այսպիսի փոքրիկ ձիանոցի վրա աչք պահելու, նշանակում է բան կա. Եթե իմ խորհուրդն եք ուզում, մտրուկին ուղարկեցեք Էսքոթ, թող իր բախտը փորձի 5-7 օրվա մրցավազքում. վատ չի լինի, որ ձիարշավարանի հոտն առնի հիմա կու հիմա. Հետո կթողնենք հանգստանա մի քիչ, և հուլիսին կտանենք Գուդվուդի մրցումներին»։ Վելը գիտեր, իր ձիավարժն այն կարծիքին է, թե մեր օրերում անգլիական արշավածին, ոչ պակաս քան անգլիացին ինքը, թեթև նախապատրաստություն է սիրում, և պատասխանեց. «Վախենում եք, որ չափից ավելի մարզվի»։ «Պատրաստ է արդեն մտրուկը, կասկած չի կարող լինել»։ Այս առավոտ ասացի Սիննեթին, վազեցրեց նրան. այնպես թռավ գնաց, որ մյուս բոլորը շատ ետ մնացին։ «Լրիվ պատրաստ է ձիավարժի»։ «Հաստատ»։ «Ափսոս, առավոտը դուք էլ այնտեղ լինեիք ու տեսնեիք»։ «Օհեյ», կանչեց Վելը մսուրի դուռը բաց անելով։ «Տեսնեմ քեզ, սիրունիկս»։ Քնած աղավնյակի մտրուկը շուռ տվեց գլուխը և իր տիրոջը նայեց, փայլուն աչքերի մի քիչ փիլիսոփայական հայացքով։ Մուգ մոխրագույն, մի կրունկը սպիտակ և ճակատին աստղ, նա կանգնած պսպղում էր առավոտյան հարդարանքից հետո։ «Հոյակապ ձի է»։ Ուղիղ սրունքներ ու բարեկազմ մկանունք, որ ժառանգել է Սենտ Սայմոն ցեղականի հետ իր նախնիների բազմակի խաչավորումներից։ Հզոր կուրծք և բացառիկ ուսեր, զառիվայր սուրալու համար։ Իհարկե, չի կարելի պատկեր գեղեցկության կոչել, մարմնի գծեր այնքան էլ սահուն չեն, բայց ուժեղ բնավորության տերձի է, շան նման խելացի, կուղբի նման ճարպիկ։ Վելը ետ նայեց, իր ձիավարժի ուշադիր դեմքին։
Շատ լավ, Գրինվոթեր, կասեմ մեր տիկնոջը լրիվ կազմով կգնանք։ Որ ժոկեի հետ կարող եք պայմանավորվել այս կարճ ժամանակում։
Լեմի հետ։
Ահ, քմծի ծաղտվեց Վելը, տեսնում եմ ամեն ինչ չափել ձևել եք արդեն։
Միայն տուն վերադառնալու ժամանակ հիշեց մի դեպք, որով ըստ երևույթին գաղտնիքի վարակույրը ծակվել է։ Ընդհանուր գործադուլի ձախողումից 3 օր հետո, երբ դեռ Հոլին և Ջոնն իր կնոջը չէին վերադարձել Ոնստոն, ինքը նստած հաշիվներն էր նայում, երկրորդ ծխամորճը ծխելով։ Հանկարծ աղախինը հայտնեց.
«Մի ջենտլմեն եկել է ձեզ տեսնելու, սեր»։
«Ինչ է ազգանունը»։
«Սթենֆորդ, սեր»։
Քիչ էր մնում ասեր, և դուք մենակ թողեցիք նրան նախասրահում, բայց զսպեց իրեն ու շտապեց դեպի իր տան այդ մասը։ Համալսարանական հին դասընկերը Քարաշեն Բուխարու վերևում դրված մի արծաթյա գավաթ էր դիտում։
«Հալո», ասաց Վելը։
Անվրդով այցելուն ետ դարձավ։ Նրա դեմքը նվազ մաշված էր, քան այն օրը Գրին փողոցում, ասես վարկը վերականգնելու մի որևէ միջոց էր գտել, բայց նույն կնճիռները կային աչքերի անկյուններին, և արտահայտությունը նույնքան արհամարականորեն հանդարտ էր։
«Ահ, դարթի», պատասխանեց նա։
«Բուքմեյքեր Ջո Լայթսոնն ինձ ասաց, որ դու ձիանոց ունես այստեղ. Բրայթն էի գնում, մտածեցի, հանդիպեմ քեզ»։
«Ինչպիսին դուրս եկավ քո այդ մտրուկը»՝ քնած աղավնյակի ձագը։
«Վատ չէ ոնց որ», ասաց Վելը։
«Երբ ես նրանց արշավի տանելու»։
Մտածեցի, գուցե կուզենաս, որ ես լինեմ քո միջնորդը։
«Ես այդ գործը պրոֆեսիոնալներից շատ ավելի լավ կանեմ»։
«Իսկապես, որ հոյակապ է այս տղայի լկտիությունը»։
«Շատ շնորհակալ եմ, բայց ես համարյա գրաս չեմ դնում»։
«Ինչպես թե»։
«Իսկապես»։
«Լսիր, Դարթի, ես չէի ուզում քեզ անհանգստացնել նորից, բայց եթե կարողանայիր մի 25-անոց պարտք տալ ինձ, մեջ նոր արած կլինեիր»։
«Կներես, բայց 25-անոցներ չեմ պահում այստեղ»։
«Գուցե մի չեք»։
«Չեք»։
«Երազում կտեսնի»։
«Ոչ», ասաց Վելը հաստատակամորեն։
«Մի բան կխմես»։
«Շատ շնորհակալ եմ»։
Ճաշասենյակում բաժակը լցնելով պահարանի մոտ, մի աչքը իր հյուրի լուրկ կերպարանքին, Վելը որոշում ընդունեց։
«Լսիր, Սթենֆորդ»՝ սկսեց, հետո սիրտը փորն ընկավ։
«Ինչպես եկար այստեղ»։
«Մեքենայով Հորշեմից»։
«Ի դեպ, լավ հիշեցրիր, մոտս մի գրոշ անգամ չունեմ վարորդին վճարելու»։ Վելը ցնցվեց։ Անասելիորեն ողորմելի մի բան կար այդ ամենի մեջ։
«Դե լավ», ասաց։
«Ահա մի հնգանոց, եթե դեմ չես»։
«Բայց ավելին ճիշտ ասած էլ չսպասես ինձնից»։
Եվ անակնկալ մի պորտկումով ավելացրեց.
«Գիտես, բնավ չեմ մոռացել, որ մի անգամ Օքսվորդում իմ ամբողջ ունեցածը պարտք տվի քեզ, երբ ինքս էլ գրողը տանի սոսկալի նեղ վիճակում էի»։
«Եվ դու երբեք չվերադարձրիր այդ պարտքը»։ «Թեև այդ նույն կիսամյակին ահագին փող ստացար»։ Սթենֆորդի բարեձև մատները փակվեցին հնգանոցի վրա։ Մի դառը ժպիտ բաց արեց բարակ շրտները։
«Օքսվորդ»։
«Մի ուրիշ կյանք»։
«Դե, ցտեսություն, Դարթի»։
«Ես իմ գործերը կդասավորեմ»։
«Եվ շնորհակալություն»։ Հուսով եմ հաջող տարի կլինի քեզ համար։ Նա իր ձեռքը չմեկնեց։ Վելը նայեց նրա ալարկոտ ու բարակ մեջքին, մինչև նա դուրս գնաց։ Այո, հիշեց այդ դեպքը, և պարզ դարձավ ամեն ինչ։ Ստենֆորդը երևի խոսակցությունների է ականջ դրել գյուղում։ Իհարկե, իր քնած աղավնյակին մարդիկ հանգիստ չեն թողնի։ Դե լավ, շատ էլ կարևոր չէ դա, քանի որ միևնույն է, Հոլին հազիվ թե թույլատրի, որ ինքը գրաս տնից երշավում։ Բայց Գրինվոթերը պետք է աչքը մտրուկի վրա պահի։ Ազնիվ մարդիկ շատ կան ձիարշավի ասպարեզում, բայց քիչ չեն նաև սրիկաները, որոնք պտտվում են այս սպորտի շուրջը։ Տարօրինակ է, որ սրիկաները հրապուրվում են ձիերով, Աստծո ստեղծած այդ ամենագեղեցիկ արարածներով։ Բայց գեղեցկությունը միշտ էլ այդպես է։ Գեղեցիկ կանանց շուրջ որքան սրիկաներ են պտտվում։ Ամենայն դեպս պետք է ասել Հոլիին։ Ինչպես միշտ կարելի է մնալ ծերունի Որմսոնի գետափնյա հյուրանոցում։ Այնտեղից 15 մղոն է մինչև ձիարշավարանը։ Մեծագրմունջ աղավնի հյուրանոցը Թեմզ գետից մի քիչ ետ էր կանգնած, Բերքշիրյան ափին, հնաոճ մի պարտեզի մեջ, որ լի էր վարդերով, շահպրակներով, մեխակներով, կակաչներով, միամյա բոցենիներով ու հափրակներով։ Բուրմունքները հունիսյան տաք եղանակին, այդ պարտեզից և լուսամուտների շուրջ ծաղկող մասրենիներից գալիս, լցվում էին աղյուսաշեն հին տան մեջ, որ դեղնասպիտակ էր ներկված։ Ուորմսոնը, ուշ վիկտորյան շրջանում ծառայած լինելով Ջեյմս Ֆորսայթի տանը, Պարկ Լեյն փողոցում, հետո էլ ամուսնացած Էմիլիի աղախին Ֆիֆինի հետ, լիակատար իմացություն էր ձեռք բերել, թե ինչ ինչոց է։ Այնքան, որ գետափնյա ուրիշ ոչ մի հյուրանոց այնպիսի գրավչություն չուներ նրանց համար, ում ճաշակը անխախտ էր մնացել արդիականության դեմ։ Մակրամակուր սպիտակեղեն, լայն մահճակալներ, որոնք տակացվում էին պղնձյա ջերուցիչներով, նույնիսկ ամառը։ Տնական խնձորագինի, որ պատրաստում էին սեփական ընդարձակ այգու բերքից և պահում Ռոմի տակառներում։ Մի խոսքով, հյուրանոցն իսկական հանգստավայր էր բոլոր զգայարանների համար։ Պատերը զարդարված էին Հոգարթի փորագրանկարներով։ Մոդայի կամուսնություն, անառակ մարդու վարքը, գիշերանոցներով արգելարշավը, աղվեսի որսը, ուկային նաև խոշոր խմբանկարներ, ուր պատկերված էին վիկտորյան շրջանի պետական նշանավոր գործիչները, որոնց անունները տրված էին առանձին բացատրական տախտակի վրա, փոքրիկ անարտահայտիչ դեմքերի տակ։ Հյուրանոցի առողջապահական պայմաններն ու պորտվեյնը հոյակապ էին, անուշահոտության բարձիկներ կային բոլոր ննջասենյակներում։ Սրճասենյակի չորս բոլորը զարդարված էր անագեհին ամանեղենով։ Մաքուր անձեռոցիկներ էին դրվում ամեն նախաճաշին, ճաշին ու ընթրիքին։ Իսկ սարդերի, ականջ մտնուկների և անպիտան հյուրերի հանդեպ ապահովված էր վատ ընդունելությունը։ Ուորմսոնը այն ինքնաբավ մարդկանցից էր, որոնք բարգավաճում են, երբ հյուրանոցի տեր են դառնում։ Եվ նա ամբողջ տունը ողողում էր իր հոգատարությամբ։ Նրա կարմիր դեմքը, նեղ ու մոխրագույն այդ ամորուսներով շրջանակված, երևում էր ամեն տեղ, լոկ բավարար ջերմություն տվող արևի նման։ Էն Ֆորսայթի համար այդ բոլորը ուղակի հրաշալի էին։ Իր դեռ կարճ կյանքի ընթացքում, որ մի խոշոր երկրում էր ապրել, նա երբեք չէր տեսել այսպիսի անկախորեն մտերմիկ մթնոլորտ։ Գետի կանաչապատ խաղաղությունը, թռչունների դայլայլը, ծաղիկների բուրմունքը, ստվերախիտ տաղավարը ծառերի տակ, ամպերի քմայքին հանձնված երկինքը, մերթ կապույտ, մերթ սպիտակ, բարյացակամ ու գեր շունը, երկարամազ ու երկարականջ, և այն զգացողությունը, թե վաղն էլ, մյուս օրն էլ, ու մյուս օրն էլ, միշտ այնպիսին է լինելու, ինչպես երեկ էր։
Սա բանաստեղծություն է, Ջոն։
Մի քիչ զավեշտական։ Երբ ամեն ինչ մի քիչ զավեշտական է, չես ձանձրանա։
Վստահ եմ, այստեղ երբեք չէի ձանձրանա ես։
Մենք ողբերգություն չենք մշակում Անգլիայում, Էն։
Ինչու՞։
Հասկանում ես, ողբերգությունը ծայրահեղություն է, իսկ մենք ծայրահեղություններ չենք սիրում։ Ողբերգությունը չոր բան է, իսկ Անգլիան խոնավ։ Էնը իր արմունկները հենել էր ցածր պատին այգու ներքևում, և ափի մեջ մի քիչ շուռ տալով ծնոտը հայացքը դարձրեց վեր ու նայեց Ջոնին։
Ֆլերմոնթի հայրը գետափին է ապրում, այնպես չէ։ Այստեղից հեռու է դա։
Մեյփլդարմը,
կարծեմ, մի 10 մղոն կլինի։ Հետաքրքիր է, Ֆլերին կտեսնենք ես քոթում։ Սիրունի կենաստիս։
Այո, ասաց Ջոնը։
Զարմանալի է, որ չես սիրահարվել նրան, Ջոն։
Մենք դեռ երեխաներ էինք, երբ ծանոթացա նրա հետ։
Ինձ թվում է, նա սիրահարվել է քեզ։
Ինչու է այդպես թվում։
Քեզ մի տեսակ է նայում նա։
Պարոն Մոնթին սիրահարված չէ, համակրում է պարզապես։
Ահ, ասաց Ջոնը։
Այն օրից, երբ Ռոբին Հիլի պուրակում Ֆլերն այնքան տարօրինակ ձայնով Ջոն էր ասել, անսովոր հակասական մղումների ասպարեզ էր դարձել Ջոնի հոգին։ Կար այն մղումը, որ կարող էր հենց այդ պահին էլ բռնել Ֆլերին, երբ նա ընկած ծառաբունի վրա օրորվում էր, ձեռքերն իր ուսերին դրած, և ուղակի անցյալի գիրկը վերադառնալ։ Կար նաև այն մղումը, որ խորշում էր այդ մտքից։ Կար այն մղումը ևս, որ մի կողմ քաշված երգ էր հյուսում իր և Ֆլերի մասին, ու միաժամանակ այն մղումն էլ, որ ասում էր, «Գործի անցիր ու դեն գցիր բոլոր այս իմար զգացումները»։ Ճիշտն ասած, Ջոնը շվարել էր։ Պարզվում է, անցյալը չի մեռնում, ինչպես կարծել էր նա, այլ շարունակում է ապրել ներկայի կողքին, ու երբեմն էլ գուցե վերածվում է ապագայի։ Մարդ կարող է ապրել այն բանի համար, որ չի ունեցել։ Ալեկոծվել էր նրա հոգին։ Տենդագին քամիներ էին փչում նրա ներաշխարում։ Այդ ամբողջը ծանրանում էր նրա խղճի վրա, որովհետև եթե մի բան կար Ջոնի մեջ, դա էլ խիղճն էր հենց։ «Երբ մենք մեր տունն ունենանք», ասաց նա, «բոլոր այս հնաոճ ծաղիկները կաճեցնենք մեր այգում. ամենահաճելի ծաղիկներն են»։
«Ախ, այո, ունենանք մեր տունը, Ջոն»։ «Միայն թե վստահ ես ինքդ, թե ուզում ես»։
«Գուցե ճամփորդելն ու բանաստեղծություն գրելն է սրտիդ մոտ»։
«Դա գործ չէ»։ «Եվ բացի այդ, իմ բանաստեղծությունները լավ չեն այնքան էլ»։ Էթրաժջը Հոպքինզի տրամադրությունը պետք է ունենալ։ «Եվ արդ, անջատված իմ նմաններից իմ քամահարանքով, ապրում եմ մենակ և զարկում թմբուկն իմ մեն մենավոր»։
«Երանի այդքան համեստ չլինեիս, Ջոն»։
«Դա համեստություն չէ, Էն, զավեշտականի զգացումն է մի տեսակ»։
«Չենք կարող գետում լողալ ճաշից առաջ»։ «Շատ լավ կլիներ»։
«Չգիտեմ, ինչպիսին է այստեղի կարգը»։
«Արի նախ լողանք, հետո կիմանանք»։
«Լավ, դու գնահակուստդ փոխիր, ես այս դարպասը բանալ կտամ»։
Մի ձուկ ճողփաց, երկար ու սպիտակ մի ամփը պվեց վարդիների գագաթին գետից այն կողմ։ Ճիշտ այնպիսի մի երեկո, 6 տարի առաջ, Ֆլերի հետ քայլել էր գետափնյա արահետով։ Հետո հրաժեշտ տվել նրան, ու սպասել, որ նա ետ նայի ու ձեռքով անի իրեն։ Դեռ մինչև հիմա տեսնում էր նրան այն յուրահատուկ շնորհակալությունը, որ նրա շարժումները անջնջելիորեն տպավորում էր հիշողության մեջ։ «Իսկ հիմա Էնը ահա»։ Եվ Էնը չքնախ երազ է ջրի մեջ։ հունիսյան գիշեր։ Երկինքը մթնում էր մեծագրմունջ աղավնի հյուրանոցի վերևում։ Մեքենաներն իրենց գարաժների մեջ լուռ կանգնել էին։ Նավակներ չէին անցնում այլևս։ Միայն ջուրն էր շարժվում, և գետի քամին անորոշ մրմնջրում էր եղեկների ու տերևների մեջ։ Ներսում ջերմիկ մթնոլորտ էր տիրում։ Մեջքի վրա պարկել էին Ուոնքսոնն ու իր ֆիֆինը, քանի երգեցիկ ձայներ հանելով իրենց քթերից։ Անկողնում պարկած գիշերալամպի լույսի տակ Հոլին կարդում էր ամենավտանգավոր ճամփորդությունն աշխարհում գիրքը, իսկ նրա կողքին Վելը երազ էր տեսնում, թե ինչպես աշխատում է շոյել ձիու տունչը, որ իր ձեռքի տակ կարճանում է և դառնում հովազի տունչ։ Էնը քնել էր, ճակատը Ջոնիուսին սեղմած, և Ջոնը պարկած նայում էր վարագույրի ճեղքերին, որոնց միջով ներս էր հոսում լուսնի լույսը։ Իսկ քնած աղավնու մտրուկը, որ կյանքում առաջին անգամ հեռացել էր տնից, էսքոթի իրախորում խորհրդացում էր ձիու ճակատագրի անկայունության մասին, փակելով ու բանալով աչքերը, և հարդաբույր մթության մեջ անձայն շնչելով սև կատվի վրա, որ հետը բերել էր ընկեր ունենալու համար։